Latvijas dāmu izlases ikdienas režīms pēc atgriešanās no Igaunijas bija divi treniņi, viens no rīta un viens vakarā, individuālie fizioterapeiti apmeklējumi un nākamo pretinieču video analīze. Trenera korpus paveicis lielu darbu, lai šī vakara mačā mūsu izlase demonstrētu labāku sniegumu, kā cīņās pret Portugālu un Igauniju. Lai gan abās spēlēs uzvarējām pārliecinoši, tomēr trenera Ainara Zvirgzdiņa vaigu drūmu darīja spēlētāju darbību abu maču ceturtajās ceturdaļās, pie tā tiekot piestrādāts īpaši. Skaidrs, ka garo galu šajā komandā viss ir kārtībā, vairāk tiek gaidīts tieši no mazajām spēlētājām. Liels svars komandā gan uz laukuma dēļiem, gan ārpus tā ir Zanes Tamanas pieredzei, kura šogad atgriezusies izlasē un darbojas izcili. Zane pati gan ir pieticīga un teica, ka komanda ir ļoti jauna un ar lielu potenciālu. Tas tikai jāparāda arī mačos.
Principā tagad ir tā, ka ir ļoti jauna komanda, ļoti daudz meitenes, ko es pat nekad nebija kopā spēlējis. Tikai, zināju, kad ir. Un man liekas, ka visas meitenes, viņas ir spējīgas būt sastāvā. Mums vienkārši tā atmosfēra ļoti, ļoti laba komandā ir. Visas ir draudzīgas, visas atbalsta vienu otru, un tas jau, man liekas, ir pats arī galvenais. Varbūt kāds uzprast kaut ko, vai es kaut ko varu pateikt. Un...
Zvirgzdiņš pēc atgriešanās pie izlases stūras uz komandu tiltiņa aizvadījis divus mačus. Viņš atzīst, ka atgriežoties izmanto nedaudz citas metodes kā pirms 5 gadiem, bet viss tiek darīts tikai viena kopīga mērķa labad.
Tas viss, kas ir nepieciešams, to es daru, lai komanda sasniegtu uzvaru. Un ja ir nepieciešams būt emocionālākam, es esmu emocionālāks. Ja ir nepieciešams būt maigākam, es esmu maigāks. Bet ir jāsaprot viens, ka mašīna strādās tad, ja viss detaļas būs kārtībā un ja viss notiksies. Un tāpēc mēs treneri esam kā meistari, kas uzraug šo visu procesu. Un atkarībā no tā mēs arī veidojam to mikroklimatu un vispārējo.
Itālijas izlase pa ceļam uz Rīgu Portugālē negaidīti zaudēja mājiniecēm, tādējādi sarežģījot savu situāciju turnīra tabulā. Zvirgzdiņš uzskata, ka tas arī mums pirms vizītes Portugālē liks būt ļoti uzmanīgiem. Tradicionālās ceļojuma grūtības spēli ļoti vēl vakarā, karstums, būs vajadzīga gan izturība, gan arī gribas spēks. Bet pirms domāt par Portugālu, vispirms šī vakara spēle ar Itāliju, skaidrs, ka pēc zaudējuma Portugālē itālietis būs ļoti motivētas, agresīvas un enerģisks, jo viņām vairs nav kur atkāpties tā, Zvirgzdiņš intervijā portālam basket.lv. Savukārt valstsvienības saspēles vadītāja, Aleža Smaidīgā un jautrā Elīna Babkina lietas tver vieglāk un ir gatava šovakar dienvidnieces saņemt ciet.
Jā, bija liels pārsteigums, bet cik es tā skatījos un interesējos par Itālijas izlasti, tad viņām arī pārbaudes spēlēs negāja tik labi, viņām problēmas ar sastāvu. Tā kā jāņem viņas ciet,
Skaidrības labad jau uzsver, ka televīzijas translācijas vajadzībām šī vakara spēle pārcelta no 8.15 uz 8.5 minūtēm vakarā. Tiešraide arī LTV 7. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.